dankie dat julle gekom het. Weet julle dat God se woord en die effek wat dit het op ons en dit wat dit werk in ons hang glad nie af van hoe ek en jy voel nie. Dit hang glad nie af van hoe ons voel nie. God se woord gaan verby die sielsdimensie, nê? En uit die in ons gees en van ons gees af word ons verander. So ek wil net vir julle encourage om vir julle te sê of jy vanoggend so voel of nie. God werk in jou. As jy bereid is om dit te ontvang. Okay. Ons is baie keer ons emosie lei ons baie keer in verkeerde rigtings, nê? Ek voel nie lekker nie. So dan voel God ver. Maar waarheid is bo ons gevoelens. Amen. So, wees versigtig dat jou emoties vir jou lei en jou emoties vir jou te veel bedien, vir alles het contrary is teenoor wat God se woord sê, nee. God sê, ons wil nie meer mense wees wat sê, Here wees by my nie, as Jesus gesê dat hy is altyd by ons. Ons wil mense wat sê, dankie Here dat hy by my is. Hoor jy die verskil? Een is geloof, die ander ene is op 'n posisie waar ons nog, ek wil nog ontvang dit wat Christus klaar gegee het. Die ene het gesê, Jesus antwoord nie gebede wat hy klaar beantwoord het, he. Is dit sin maak? So baie keer dan is die hemel stil, en Christus sê, hy is klaar met ons, en hy is klaar by ons. So dit is 'n massive voorreg. God is hier so, by ons vandag, en ek wil 'n paar gedagtes met julle deel, iets wat die afgelope tyd op my hart begin druk, en al hoe sterker druk, en ek dink God is besig met 'n werk in ons midde, En die ding het 'n naam, is humility. En is 'n moeilike ding hierdie, en 'n groot ding, en ek ervaar regtig waar God het, dinsdag aand het ons net leiers by mekaar gekom, en hierdie ding begin, God was net daar so, en hy het hierdie ding begin werk in ons, en het was woensdag aand ook so, en ons gaan hierdie ding so 'n bietjie deurtrap nou in die volgende maand of wat, called humility. En is 'n groot ding. En weet julle wat? God se belofte aan ons is, hy wil homself manifesteer in jou lewe en in my lewe. Amen. God wil kom en hy wil homself manifesteer in die liggaam van Christus, in jou lewe, in ons lewe, sodat die wêreld kan weet dat Jesus hierdie aarde geloop het, reg? God wil kom in krag. Dis ons belofte aan hom, nee. Hy wil homself kom manifesteer in krag. Maar wie van julle weet dat ons persepsie van hoe God werk, is selde soos God werk. En baie maklik kan ons van God mis in die werk wat hy doen, as gevolg van my vooropgestelde idee van hoe ek wil hê God moet werk, in my en deur my, as dit sin maak vir julle. So God werk anderste, nee, die koninkryk werk op 'n paradoks, reg? Die pad op is af, nee? Wie laaste is, sal eerste wees. Hy werk met hierdie paradoks. Nou sê God vir ons, hy wil sy koninkryk manifest in ons en deur ons en by ons en in ons lewens. En wat is die ding waaroor hy praat met ons? Eerste ding, humility. Hoekom? Want God gee iets vir die wat nederig is. Genade. Reg. Wie van julle weet, dat as jy jou hande op 'n siek persoon lê en hy genees raak, dit het regtig voor niks met jou uit te waai nie. Vind julle weet dat dit Jesus is wat mense genees, nie jy nie. So of die druk is nie op jou om iemand te genees nie. Nee, die druk is op Jesus om iemand te genees. Wat vir hy vra net iemand om hy soek net iemand wat bereid is. Hy soek net 'n wessel, hy soek iemand wat bereid is om te gaan, bereid is om hande op te lê. Maar ek dink, baie keer, en vooral in ons konteks, in ons kultuur, is ons geneig om te dink, jy weet, ek het nie genoeg gebid nie, genoeg my Bybel gelees nie, so ek kan nie iemand genees nie, so asof dit iets met ons te doen het. En ek wil vir julle sê, dit het nie iets met ons te doen nie. It's not about you, and it's not about me. It's about Christ, all the way. Okay. So ek wil vanoggend praat oor net 'n paar gedagtes vir julle los rondom skatte wat versteek is. Wie van julle weet dat toe Jesus op hierdie aarde was, het hy gesê, hy kom en hy praat in gelykenisse. Nee, hoekom? En onthou hoekom? Hy praat in gelykenisse sodat almal hom nie moet verstaan nie. Jesus is vir my amazing, nee. Hoe baie keer luister ons 'n preek nou stap wat jy, ek het nie 'n klou wat daai ou gesê het nie. Dit was nie 'n goeie preek gewees nie, want ek het dit nie verstaan nie. So my antwoord altyd is net ek probeer soos Jesus wees. Want sy disippels het 90% van die tyd nie geweet wat hy sê nie. Het julle dit agtergekom? Hulle het nie 'n klou gehad wat hy sê nie. Hy het gepraat in gelykenisse. En die vraag is, hoekom het hy gepraat in gelykenisse? Hy het gepraat in gelykenisse, so die wat trots en arrogant is, nie kan verstaan wat hy sê nie. En die wat nederig en honger is, kan vang wat hy sê. Ek wil so bietjie, net so bietjie konteks gee rondom die kerk, wat vir ons verlei na 'n teks wat ek net so wil deurtrap in Johannes 17. So jylle kan jylle bybels daar so oopmaak en jylle kan het ook oopmaak by Efesiërs 4. En het gaan bykie, jylle weet daar stikkie wat sê, die bybel sê, die koninkryk is soos 'n skat, weggesteek in 'n veld, nee. Die ou wat het kry gaan weg, hy verkoop alles wat hy het om het te om daar stik veld te koop. Nou, Here, ek wil vraag, Vader, sal u vanoggend openbaring tot ons harte spreek, Here, deur die Gees, Vader. Ek wil vraag, Here, u ken elkeen se hart, Here, ons wil laag kom voor u, Here, en sê, ons het nie ons vermoë om openbaring tot ons self te bring nie. Sal u dit doen vanoggend, Here, sal u openbaring tot ons harte bring, Vader. En ek wil dit vraag in Jesus se naam, Here. Amen. Ok, ek gaan 'n klomp punte probeer saambring. Jesus praat koninkryksterme. Reg. Nou, koninkryk gaan nie oor die individu nie. Die individu is deel van die koninkryk. Ok? So, as Jesus praat, wie van julle weet dat as Paulus hulle briewe geskryf het, het hulle dit nie vir individue geskryf, vir 'n individu geskryf nie. Vir wie het hulle dit geskryf? Vir 'n gemeente, vir 'n gemeenskap gewees, ok? Hy het nie net vir die individu geskryf nie. Nou, hierdie is 'n massiewe challenge wat vir ons lê en al hoe voor lê en al hoe meer gaan wees in die toekoms, want een ding wat ons kultuur vir ons leer is, dit gaan nie oor iemand anders nie, dit gaan oor jou, en dit gaan oor jou sekuriteit en jou veiligheid en jou gemaak, en dis waar dit gaan. Solank dit nie aan my raak nie, is dit ok. En dit is werelds, en is karnal, en dit is glad nie waar toe God die kerk roep nie. Jesus roep die kerk na 'n plek waar ons interdependent is op mekaar. Nie self-dependent nie, en ook nie co-dependent nie. Self-dependent beteken, dat ek is op my eie plek, ek het niemand nodig nie, ek kan op my eie aangaan, dis nie wat die koninkryk oor is nie. Die koninkryk is ook nie co-dependency nie, dis ook nie die plek waar ek sê, ek het jou, jy weet, jy kry mense wat ek het jou nodig, want jy laat my goed voel oor myself, type van ding. Dis ook nie waarvan die koninkryk, wat die koninkryk is nie. Die koninkryk is 'n interdependent community. 'n Plek waar ek besef dat jou lewe het 'n impak op my lewe en my lewe het 'n impak op jou lewe, of ek het nou so wil hê of nie. Dit het 'n impak op mekaar. Dis vir my skokkend deesdae om te kyk na die liggaam van Christus en te sien wat se oppervlakkige openbaring of verstaan daar is rondom verbondsverhouding. As ons sê kerk is family, dan ons verstaan family in die konteks van my huisgesin, korrek? Maar weet julle dat as ons praat van kerk en die familie dinamiek hier moet toepas, dan sukkel ons baie keer. Ek weet nie of julle dit agterkom nie, reg? Mense, ek kom agter hoe mense verstaan nie lekker verbond in die konteks van kerk nie, want sodra iemand nie saamstem nie of iemand voel seer gemaak, dan wat is die eerste ding wat hulle doen? Hulle loop weg. Dit is net so makkelijk, maar ons doen nie dit in die huis nie. Weet, wie van julle het al gefight met julle mans of julle vrouens? Reg? Is jy almal nou so nederig, niemand steek hulle hande op, hee. Net ek bietjie uitwys, hee. Ek sê, begin so met my, hee. Dis hoekom ons kom kerkplant het hier. Ons was eers by die Parel gemeente en het was net te veel tyd tussen hier en daar om 'n fight op te tel in die kar. So die mans en vrouens wat gefight het op pad hierna toe, bless julle. Nou het ek skoon vergeet wat ek wou sê. In die konteks van familie, as ek fight met my vrou, loop ek net uit op my gesin nie. Want dis nie wat ek doen nie. Dis nie wat covenant doen nie. Die agterdeur is toe. Ek bly en ons werk hierdie ding deur. Maar deesdae, omdat dit nie vir my lekker is nie, of nie vir my gemaklik is nie, dan loop mense net so maklik weg van verhoudings af. John Bevere het 'n amazing boek geskryf, Bite of Satan. Hy sê aanstoot is soos hierdie, is soos, it's like the bite of Satan. Dis wat hy uitsit vir ons en as ons het vat, reg, en ons vat aanstoot en ons kou, dis 'n hoek wat my vang en my hart raak bitter. Die moeilike ding van offense is, weet jy, as jy offended is, is dit nie die ander persoon wat jou offended gemaak het, sy skuld nie. Dis jou eie skuld. In offense is dit die ou wat offended is, wat moet repent. Nie die ander party nie, wat maak nie. So, daar's 'n massive lack of understanding, baie keer wat ek sien in die liggaam van Christus, dat in die gesin verstaan ons dat my lewe het 'n impak op my vrou. Ek kan nie net doen wat ek wil nie, nee. Dit het 'n impak op die gesin en presies dieselfde werk hier, so dit werk so in die liggaam van Christus. En ek dink Christus is besig om ons te trek na 'n plek van maturity toe om hierdie ding te kan verstaan. Want weet julle wat, as God sê, hoe moet ek sê so, wat gebeur waar daar eenheid is? God se seën is daar so, nê? Sy genade manifesteer. Hier is die probleem met eenheid. Jy kan dit op jou eie bereik nie. Jy het actually iemand anders nodig om saam met jou in eenheid te kom. Dan is God se seëning daar so. God het dit so gemaak dat ons mekaar moet nodig kry. Reg? En as ons nie dit sien nie, dan is dit 'n baie moeilike ding vir ons om te kan verstaan waar God kom as hy kom en waar hy sy genade uitstort as hy sy genade uitstort. Die openbaring en die waarheid en die volheid van Christus word nie aan een persoon gegee nie. Ek is nie die volle openbaring van Christus nie en dit wat ek weet van hom nie. En dieselfde van jou, jy is nie die volle openbaring van wie Christus is nie. Die skrif sê, I only know in part and I only prophesy in part. Wat beteken dit? Ek weet net gedeeltelik. Maar weet jy wat, Jakes weet 'n ander gedeelte. En ek het vir Jakes nodig, want sonder Jakes is my verstaan van die koninkryk en van wie Jesus is, net gedeeltelik. Hoor jy wat ek sê? Okay? So, in die konteks van, as Paulus sê, jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, praat hy van die individu, ja, hy praat van die individu, maar hy het dit geskryf aan 'n gemeente. Julle, reg? 'N baksteen is mooi, maar baksteen is net 'n baksteen. 'N baksteen is nie 'n gebou nie. Reg? Jy het 'n klomp bakstene nodig wat reg gepak is, dit vorm die huis. So daar, ons het mekaar nodig. Verstaan, hoor julle waartoe ek gaan nie mee? Ons het mekaar nodig. Maar nou, hier is die probleem. Wat trots doen, is trots maak dat ek wil hê Jakes moet soos ek wees. Want ek is mos reg. Nee. Reg? Wie van julle raak geïrriteerd as mense iets doen anders as wat jy dit doen? As 'n klomp nederige mense. Nee. Want baie keer is dit dis my manier. Nou baie keer doen iemand op 'n ander manier, dit vat miskien bietjie langer, korter, wat ook al, maar hulle kom by dieselfde eindpunt uit op die ou end. Maar dit sal my nog steeds krap. Want was hy my manier gewees nie. So, ons het mekaar meer nodig, dink ek, as wat ons besef. En ek het julle nodig en julle het my nodig en ons het mekaar nodig om tot 'n volle verstaan te kom oor wie Jesus Christus werklik is. En ek dink dit is oral om ons en ons mis dit partykeer. Omdat mense anderste is. En omdat ons anderste is. Weet julle in Romeine 12, daar staan daar geskrywe, jy moet jou gedagtes vernuwe, nê? En dan gaan hy aan en hy praat in die konteks van die liggaam wat verskillende gawes ontvang het van God af. Okay. Nou, ek wil gou vir julle iets verduidelik in Efesiërs 4. Ek dink is op die, okay, hierso gaan dit. Okay. Nou, luister gou maar, ons gaan gou hier deur net hier deur trap om ons te kry by Johannes 17. Okay, so net vir nou wat belangrik is om te onthou, ons het mekaar nodig. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers. Okay, stop net gou daarso. Hierso praat hy van wat ons noem die vyfvoudige bediening, né? Nou hier moet ons 'n verandering in ons kop maak want ons is gewoond aan 'n hoe kan ek dit sê? Aan 'n piramideskema van dink. Né, nee, daar's een ou daarbo en hier kom se shots en dis die dominee en weet en dis hoe dit is. Maar God het meer gawes aan die liggaam gegee waaraan jy jouself moet blootstel en vooroopstel as jy regtig wil kom by 'n volle verstaan van wie hy is. Maak dit sin? Nou wil ek julle gou-gou deur hierdie 5 mense vat, okay? As jy vir 'n leraar vra, Danny Silk verduidelik dit so, ek dink is briljant. As jy vir 'n leraar, 'n ou wat 'n teacher is, vra, wat dink jy is fout in die kerk vandag? Weet jy wat gaan hy vir jou sê? Die probleem in die kerk is mense lees nie hulle Bybels nie. Mense ken nie die skrif nie. Kan al die teachers net gou-gou vir my 'n amen gee? Nee. Dis die probleem in die kerk. Mense ken nie hulle Bybels nie. Hulle weet nie waar die teks is nie. Hulle vat teks, haal dit uit konteks uit en dan plak hulle dit aan iets wat hulle wil hê. Dis die probleem in die kerk. As jy nou vir die shepherds, die pastors, die ouens wat regtig 'n hart het vir mense gaan vra, wat dink jy is die probleem in die kerk? Is maklik. Ons is nie lief vir mekaar nie. Mense is nie lief vir mekaar nie. Jy weet? Hoe kan ons dit doen? Ons broers en susters, ons is nie lief vir mekaar nie. Nou kom jy by die evangelist. As jy vir die evangelist vra, wat is fout in die kerk? En sy sê, kom ek sê vir jou, wat is die fout? Die fout is dat ons allemaal hier sit vandag. Dis die probleem. Ons behoort allemaal daar buiten te wees. Julle behoort vandag by julle bure te wees. Wat doen julle hierso? Ons kan nie net allemaal vet gevoer word, geestelik, en ons gee niks uit nie. Dis die evangelist. Dis wat hy vir jou sal sê. Straight up. Dis die prophets. Okay, prophets is gewoonlik weird mense om mee te begin. Is baie lief vir hulle, maar is baie weird. Okay, hulle... 'n arend het oor hulle kar. Hulle dink alles is tekens. So 'n arend vlieg oor hulle kar en is hier is 'n teken. En toe later sien hulle nog 'n arend. Dis 'n bevestiging. Twee arende op een dag gesien. Die Here wil vir my iets sê. En dan gaan hulle so aan, hè. Die apostles, dis nou die ouens wat meer signs, miracles, wonders. Hulle wil hulle hande op jou lê en hulle wil vir jou bid en jy gaan gebang word. Dinge gaan uitgesort word. Moenie worry wat jou probleem, ons bid vir jou, dis reg. Né? Nee? Nou kan jylle sien dat die 5 gaves is, dis, die mense moet fight, ok, hulle moet fight, want nie een van hulle dink eers naasten by dieselfde, as het kom by die koninkryk nie, ok, maar wat gebeur vandag, ek stem nie saam met die nie, so ek maak my eie ministerie op, of ek stem nie saam met die nie, en ek gaan in my eie richting uit, nou die skrif sê die apostels en die prophets moet die kerk lei, maar weet jylle wat, as jy prophet, vir langer as 'n week op sy eie los, gaan hy afraak, baie vinnig, ok, want hulle weird met hulle gedagtekies, nee, so hulle het die teachers nodig, om actually te sê, dat hierdie ding wat ek aan dink, is dit actually scriptural, staan dit actually in die Bybel, is al gronde vir hierdie goeterkies, hulle die pastors nodig, om net vir die ouens te sê, kerels, wow, ok, ek hoor, ons gaan hardloop, maar onthou, die mense moet saamkom, ons moet allemaal saam met ons vat, reg? En ons het die evangelist nodig, want anders sal ons allemaal net altyd sit en niks doen nie. Iemand moet die verlore skape gaan haal, nee, en hulle inbring in die fold in. Ons het die apostels nodig, met die salving wat hulle bring na die kerk toe. Die liggaam het allemaal nodig. Nie net een nie. Ons het al die gawes nodig. Nou luister gou wat gaan hy aan. Hy sê, and he gave apostles, prophets, evangelists, shepherds and teachers. Hierdie 5 to equip the saints for the work of ministry. Ek en jy is elkeen 'n saint, okay? Want hy het ons het laas gesê, God verstaan nie as ek en jy sê ons te sekulêre werkie. God verstaan nie hierdie ding van sekulêr nie. Alles is of koninkryk, of is wêreld. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie, okay? So jy het 'n ministry. Jou ministry is jou werk, okay? Né? Nee? Nou hy sê, daai 5 hulle is daar om die saints te equip. Weet julle, wat beteken hierdie woord, is baie interessant, dit beteken, om te spalk, om te genees, om fiks te maak, om voor te berei, to equip hulle vir ministry, for building up the body of Christ. Luister gou gou vers 13, until we all, nie jy nie, we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. The knowledge of the Son of God is manifested between us all. To mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning or craftiness of deceitful schemes. Ons het mekaar meer nodig as wat ons besef. Is julle by my? Is julle wakker? Okay. Ons het mekaar meer nodig. Net omdat iemand anderste is as ek of anderste is as jy, beteken dit nie, hy is minder waardig nie, maar hy bring iets anders wat ek actually nodig het om die volle vorm en die volle beeld van Christus te verstaan en te weet. Ek wil dit net vir julle sê, want ek dink, en daar soos vandag wil die duivel so gauw kom om aanstoot te bring tussen broers en tussen mekaar. Nee. En Christus sê, as ek sê, ek is lief vir hom, maar ek haat my broer, want sê ek is 'n leenaar, dan is die liefde van God nie in my nie. So ons moet altyd ons harte bewaar, bewaar jou hart, bewaar jou gedagtes vir al teen aanstoot. Okay, vir al teen aanstoot. 1 Korintiërs 12, nou, waarom toe ek wil gaan is na die place of unity, die plek van eenheid, en die plek van waar Christus se seëning rus op die ons. 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 14, for just as the body is one, and has many members, okay, so ons is een, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one spirit, you were all baptized into one body. Wie vat ons na eenheid toe? Ons kan nie onsself so toe vat hê. Dis in een gees, word ons in gedoop. Die dooping van die Heilige Gees is ongelooflik belangrik, en dit maak vir my en vir jou, dit maak ons een. Wie van julle weet, dat as jy wedergebore word, nee, gaan, is dit nie God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, en net jy nie? Wie van julle weet, dat as jy wedergebore is, gaan jy in 'n covenant, en in 'n verbond met God, reg, waar God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, en biljoene ander mense, wat ook vir Christus gekies het, jy word deel van daai verbond. Jy word deel van family. Jy word deel van iets groter, as net my verhouding met God. Ek weet nie van julle nie, maar ek het myself lang gevang op hierdie plek, waar dit is ek en Jesus. En Jesus, dis waar, jy moet 'n persoonlike verhouding met die Here het, maar weet jy wat, jou lewe het 'n invloed op my en myne op jou, en ons is saam in covenant met God. Ons is. Nee, ons het al baie vir mekaar gesê, Jesus het nie vir ons geleer om die my vader te bid, nie, hy het vir ons geleer om die ons vader, dis ons vader hierdie. Dis ons vader. En ons moet versigtig wees om die pad te vat wat die wêreld vat. Ek wil vir julle 'n voorbeeld uit 2 Samuel 7 vat, dis die David wil vir God 'n huis bou, nee, dit was nog altyd sy begeerte. David is 'n koning, David is 'n profeet, hy is ongelooflik intellektueel, hy is ongelooflik wel af. Ek bedoel, hy is die koning van Israel, en toe nie net vir 'n paar, hy is al vir 'n ruk hierdie koning van Israel. En hy gaan vra vir die profeet of hy 'n huis kan bou. David homself is 'n profeet. God praat nie met David direk oor die huis nie. God praat met die profeet oor die huis wat David vir hom wil bou. Nou, hoekom praat God nie direk met David nie? Ek dink ja, daar is die fout met David was die fout met sy verhouding met die Here nie. Hy het op baie stadium gesondig nie, niks sulke tipe van goed nie. Wat doen God? God leer ons om in gemeenskap saam te lewe. Wie van julle het al ervaar, God gee die antwoord op jou gebed vir iemand anders, wat jy moet hoor, reg? God het so geset up, dat ons mekaar nodig het. En so gaan vra, en God praat deur die profeet met David oor wat God gaan dink oor sy huis en sulke goeder sê vir David toe, hy kan dit nie doen en hy mag dit nie doen nie. God leer ons om in community saam te lewe, in hierdie unity, om te streef na hierdie plek toe. Nou, Johannes 17. Dis waar ek wil uitkom en dis waar ek wil afsluit. Ek dink ons, al wat ek wil vir oggend wil deurbring vir ons, is net hierdie verstaan van, dis ons het mekaar nodig, ons het 'n invloed op mekaar, dis nie net ek nie. Jesus sê, as een deel van die liggaam seer is, het almal seer, reg? So daar is 'n koneksie wat God opgestel het vir ons om te hê, maar sy krag gaan manifest as ons hierdie ding vang, van hierdie ons. En wie van julle weet, as jy by die huis kom, is jy nie altyd die hero nie. Ek moet doeke ruil by die huis. Jy moet die drom uitvat. Iemand moet die skorrel goed was. Jy is nie die hero as jy altyd by die huis is. Maar jy doen nie die goed vir die huis. Reg? Ons kom by mekaar, want in hierdie week moet ons weer buiten toe gaan. Ons moet weer in ons ministrievelde ingaan. Maar ons kom saam. Hierdie is ons ding. Hierdie is 'n family gathering. En hierdie skrif vir my is 'n lewens vers vir my. Hierdie ding het my nog altyd gehad en ek het dit nooit verstaan nie. Hy sê Jesus, dit word genoem the high priestly prayer. Dis gebed wat Jesus gebid het voordat hy kruis toe gaan, en hierdie is die gedeelte waar hy vir ons bid. Hy sê, I do not pray for these alone. It is not for their sake only that I make this request, but also for all those who will ever believe and trust in me through their message, that they all may be one. Just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe without any doubt that you sent me. I've given to them the glory and honor which you have given me, that they may be one. So die glorie was gegee, sodat ons een mag wees. Just as we are one. I and them and you and me, that they may be perfected and completed into one. So that the world may know without any doubt that you sent me and that you have loved me just as that you have loved them just as you have loved me. Net 'n paar gedagtes. Waarvanaf kom die getuienis van Christus? Nie net uit die individu nie, maar grotendeels uit die gemeenskap van gelowiges. Okay. Elkeen van ons gaan in so sout en staf, maar dis die gemeenskap van gelowiges. En kan julle sien hierdie unity ding wat Jesus in gedagte het, dat ons een raak, hoekom? Sodat die wêreld mag weet, nê, dat Jesus op hierdie aarde gestap het. Maar nou hier is die paradoks van die koninkryk. Jesus sê, ek het vir hulle my glorie en my eer gegee, wat u aan my gegee het. Waaraan dink jy as jy dink aan glorie? Dis iemand wat baie bereik het. Glorious, nê? Die Olympics is op pad, nê? Praat hulle van glory as iemand dit bereik het. En baie keer in ons soeke na die manifestasie van God se krag in ons lewe, dan ons wil dit hier sien. Dis groot. Dis gesien. Weet julle wat is Jesus se glorie? Jesus se glorie is die pad van die kruis gewees. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. God versteek sy glorie sodat die wat nederig en honger is, dit kan sien. Die glorie waarvan Jesus praat hierso in Johannes 17 is sê die glorie van hom om 'n koning wat niks word nie en die dienskneg van almal word. Andrew Murray skryf in sy boekie Humility, there's a way to glory. And the way to glory is the way of the cross. En vandag se dag wil almal gesien wees, maar niemand wil die pad van die kruis vat hê. Die pad op is af. Hy sê, I have given them the glory and the honor which you have given me. En wat Jesus sê vir my en vir jou is, hy het glorie vir ons. Maar het lyk anderste as wat die wêreld sou sê, dit lyk anderste. En het lyk anderste as wat my kultuur vir my sal sê. Dit lyk soos ek wat laaste is. Dit lyk soos ek wat ander dien. Dit lyk soos ek wat okay is daarmee. Ons het vanoggend gesê, with the spirit of the Lord is there is freedom. Freedom from what? Kom ek sê vir julle wat, denk ek, is grootste vryheid wat ek jy kan ervaar, is vryheid van onsself. Vryheid om te worry wat ander van my dink. Vryheid om te worry oor, gaan ek het maak, gaan ek het nie maak nie. Vryheid om te worry oor my shortcomings. En ek nie sê nie onder die mat in vee nie, maar in die equipping of the saints, praat Jesus van die genesing daarvan. Het, ons het woensdag aand gesê, ons is okay om te dien, iemand moet my net nie hanteer soos die diens krijg nie. Want ek is meer werd as dit. Nee? Maar as ek vir Christus volg, dan leg ek werkelijk my reg tot enig iets op. Ek kan nie anders as om te kyk na die ouwens deur wie Godse krag manifesteer. As jy kyk na Wigglesworth en al hierdie ouwens, dis allemaal ouwens wat bereid was om niks te wees nie. Ek gaan nou sy naam onthou. Was hier die ou brother Lawrence, hy het so klein boekie geskryf, Practicing the Presence. Hy was 'n kok gewees, reg, hy het vloere geskrob en kos gemaak. En hy skryf hierdie boekie uit, hierdie posisie uit, waar hy kos maak, net onder in die kombuis, niks gesien, nie, niks al van nie. En hy skryf hierdie boekie oor hoe hy God se teenwoordigheid oefen basis, oefen om bewus te wees van God, oefen om, Here, ek moet hierdie vloer was en ek het die krag om dit te doen, sal u my help om hierdie vloer te was. En dieselfde met sy kos. En mense het hield geraak as hulle sy kos eet. As ons, as die liggaam van Christus ons nederig kan positioneer, weet julle wat gaan gebeur? Is asof die wolke van herlewing begin saampak. En God bring sy genade op ons lewens net omdat. Net omdat hy stort sy genade uit op nederige mense. Jy weet, ons kultuur sê vir ons moenie swak voorkom nie. En Christus is al okay met ons swakheid, het jy al agtergekom. Dit is asof hy wag net vir ons om te sê ons is swak, dat hy ons kan vul met sy krag. En dat hy kan deurbreek. Maar Jesus se glorie is weggesteek in sy diensbaarheid. En Jesus, en dan sê die skrif dis as gevolg daarvan dat Jesus vir hom, dat God vir hom die naam bo alle name gegee het, nê? Gaan na Filippense 2 toe. Ek moet net hierdie stukkie vir julle lees en dan gaan ons afsluit. Ek moet net vir oggend 'n groter konsep by ons los van hierdie ding, van iets wat ek dink God is besig om te instil in ons. Nou, ek wil net ook dit sê, humility lei nie na depressie toe nie, okay? Humility lei nie na selfbejammering toe nie, okay? Humility lei na die plek toe waar ek vrykom van myself. En ek sê, Here, ek het niks in my nie. Weet julle wat word gebore uit humility uit? Faith and trust and confidence in God. Want as ek besef, ek kan nie op myself staat maak nie. Ek het nodig om op iets staat te maak. So God raak al waaraan ek kan vasthou, al waarop ek kan vertrou, al waaraan ek kan glo, al waaraan ek kan confidence hê, is net hy. Dit is die plek van ware geloof, dit is die plek waar dit ontstaan, en hierdie is die pad van Christus. Hy sê, Jesus who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God, net die Paulus sê, Here, ek wil vir u ken en die krag van die opstanding, en dan sê hy nog iets by, I do not want to love my life unto death. Reg? Hy sê, therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. God is op die punt om, as jy dit nou al 'n paar keer gehoor by Fred, net hierdie week weer Corneille Becker, oral oor die wêreld sê het, ons staan op die punt van die grootste herlewing wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. Ek voel God's besig om die liggaam van Christus voor te berei, om actually om okay te wees met Godse glorie in ons midde. Dat dit ons nie gaan lei na trots toe nie. Ek glo God sal jou skade weer gebruik om iemand te genees, en jy sal nie eers al van weet partykeer nie, om ons te beskerm van trots. Ek het gebid vir Jakes, en Jakes het genees geraak. Die nederige posisie is net soos, Vader, dankie dat ek kan deel wees al van. Reg? Want op die ouend van die dag is het ons unity en die manifestatie van Godse krag in ons midde het hierdie een doel, en dis om vir Jesus te verheerlik. Reg? Nie om vir my te verheerlik nie. En die nederige posisie is net, ek weet nie van julle nie, maar het voel vir my net so, wat 'n voorreg om deel te wees van Godse plan. Wat 'n voorreg om deel te wees van wat God besig is om te doen. In ons dorp en by jou werk en net oral oor. Jy weet, jou getuienis raak ons getuienis. Waar ons allemaal bly is. Reg? Hier is nie, ek het nie 'n kerk geplant nie, ons het 'n kerk geplant. Ons is die body hierso. Daar is 'n account vir ons. Jy is 'n account vir die individu ook, maar ons saam beweeg en vat hierdie ding. Ek het nie glorie in myself nie. Dit is Christus sinne en is syne alleenlik, en ek kan deel wees daarvan. As ek hierdie een ding by julle kan los vir oggend, is dit dit. Jesus het vir ons 'n voorbeeld gestel op hierdie aarde, en dis 'n voorbeeld om te volg, reg. Moenie bang wees, moenie bang wees om buite beheer te wees, moenie bang wees vir verlies nie. Sien jy hoe vrees ons dryf in hierdie, wie van julle word geïrriteerd deur hierdie mense wat insurance by jou wil verkoop? As jy iemand is wat insurance verkoop, bless jou siel, maar julle ken nou private nommers wat jou bel, nê? En dan sê jy, meneer, sê hulle vir my lewensversekering, maar sê ek voel nie, dankie, ek is okay, ek wil die lewensversekering nie, of ek het die nie nodig nie. Gaan luister 'n bietjie wat hulle dadelik vir jou sê, maar wat as jy dood gaan môre? Wat gaan jy dan doen? Wat gaan vir jou vrou word? Wat gaan vir jou kinders word? Meneer, jou kinders verdien beter as dit. As 'n rede hoekom hulle mens bel, nê, want ek dink iemand sal hulle met 'n cricket bat bykom as hulle in daai rigtings begin in hardloop. Maar dadelik, wat is dit dadelik? Dadelik vrees. Is dadelik vrees. Die wat as? Die wat as? En Christus is in beheer. OK. Ek glo regtig waar daar's 'n druk op ons society op hierdie huidige stadium wat ongoddelik is, 'n vrees wat ons met die sweep dryf van wat as? Wat as dit, wat as dat? Jy weet, wat gaan gebeur? Jy het nie 'n huis nie, almal het al 'n huis, jy moet 'n huis kry. Wat gaan gebeur as jy eendag 80 is? Wat as ons hierdie goed voor God begin lê en sê, Vader, wat is u plan vir my lewe? En ek is bereid om te gaan daarmee. Ek is bereid om vir u te vertrou daarvoor. Ek moet vir julle sê, vir die eerste keer in my lewe is ek op 'n plek waar ek weet, ek sal nooit op straat wees en ek sal nooit honger gaan slaap. As gevolg van julle, ek weet waar julle bly. Nee. Vir die eerste keer in my lewe is al verhoudings in my lewe wat ek weet, we're looking after one another. En daar's iets in dit wat God aantrek, as 'n blessing wat God wil uitstort op dit. As ek begin wegdraai van myself en sê, luister, dit gaan nie net oor my nie. Ek weet nie alles nie. Jy's daai ou is anders as ek, maar wat leer ek hier uit? Reg? So as daar iets is wat ek vir julle wil sê vanoggend, asseblief moenie probeer wees soos die ou langs jou nie. Asseblief moenie probeer wees soos een of ander Christen leier wat jy op die TV sien nie. Wees net jy. Want eerstens is jy die blessing wat kom na die liggaam van Christus toe. En een gees het baie gawes uitgestort. En is in daai een gees wat al die gawes saamkom om hom te verheerlik en nee. Okay. The glory of Christ is hidden in his humility. Is weggesteek daarso. Moenie bang wees om daai pad te vat van 'n dienskneg nie. Want daarso is die plek van vryheid en daar is die plek van God se glorie. Hierdie is 'n reis wat ek net voel die Here ons opsit om te gaan explore en agter te kom wat is hierdie pad. Julle ons sou nie salvation gehad het as dit nie vir Jesus se humility was nie. Weet julle dit? Ja. Wat het jou gedraai daai dag? Was dit humility gewees nie? Hè? Wat het jou toe jy vir Christus ontmoet het, daai oomblik, wat het jou hart gedraai? Kan julle daai punt van humility onthou? Kan julle daai plek onthou waar jy geweet het dis hierdie se doodloopstraat vir my Here? Ek kan nie myself red nie. Ek weet nie wat se kant toe nie. Yes, daar is die plek van glory. Daar is die plek van glory. Want iets skuif anders daar, 'n geloofsverandering begin daarse op daai punt waar ek nie meer op myself fokus nie, waar ek nie meer op myself vertrou nie, maar op God vertrou. So moenie bang wees vir humility nie, moenie bang wees vir die kruis nie, en moenie bang wees vir die plek waartoe dit jou sal vat nie. Want hy gaan jou vat na vryheid toe, hy gaan jou vat na sonship toe. Maar hierdie ding, ons sê het vir mekaar dinsdag aand ook hierdie ding voel verkeerd, want dit is anders dan as alles wat jy hoor en ek hoor en ons kultuur vir ons sê. He? As jy vir 10 minute TV kyk na al die vrouens advertenties. Nee, dit is net, you're worth it, and you deserve it, en daarom is julle doen, maar ons hele kultuur gaan oor die self, en op die opbou van die self, en die individu, en goeders, en as ek lees wat die Bybel sê, dan lees ek het net nie daar raak nie. As ek lees van sout, dan lees ek van mense wat bereid is om nie gesien te word nie. Maar hulle geer definitief geproef word. So, ek wil vanoggend net een, ek wil net vir die Here vra dat hy ons sal vat op die journey van discovery. Dat hy ons sal vat na die, op die journey na die veld toe en na die skat toe wat versteek lê. En dat ons het sal sien. Dat daar nederigheid en 'n hongerte in ons harte sal wees om te soek en te vind wie hy werklik waar is. Sal julle saam met my staan? Jy kan ons om in die nagmaal gaan uitdeel. Ek hoop wat ek vanoggend vir julle gesê het, sin gemaak. Miskien is daar van julle wat nie lekker alles verstaan het nie, maar ek dink ons is op 'n journey en ons is journey om te sien waar Jesus deurbreek in ons lewens. Okay? Ek het nou net iets net 'n goeie analogy gehoor. Sê die ou, jy weet ons sê altyd, maar ons moet minder raak en Jesus meer raak, maar weet julle dat dit was Johannes die Doper se roeping. Jesus het vir ons 'n ander opdrag gegee. Hy het vir ons gesê ons moet sterf. Hy het gesê, ons moet nie minder raak, hy het gesê, ons moet sterf, en uit die plek uit, staan iemand op, in 'n ander krag. Ons het vrydagoggend in intersessie hierdie beeld gekry, dat, jy weet, baie keer as Jesus inkom, dan verander hy nie ons die vrugte aan ons boom, het julle dit al agtergekom, Jesus is meer geïnteresseerd in die wortels, reg, maar weet julle, toe jy Christian het hierdie beeld gekry van as jy suif draak, dis nie eers dat jou ou wortels, dat God gaan om jou ou wortels te verander nie, hy snyd dit heeltemal af en dan ent hy jou in homself in, so jou wortels is nie meer jou wortels nie, jy kan nie meer vertrou op daai wortels nie, you cannot lean on the arm of flesh, maar Christus ent ons in homself in. En dit is hy wat begin vloei in ons. So, ons gaan vanoggend nagmaal gebruik. En ek gaan die Here net vir twee goed vra. Reg? Die eerste een is, dat hy die vrees van om niks te wees nie van ons gaan verwyder. Dat ons sy kruis embrace, soos hy dit gegaan het. Want weet julle wat het hy gesê? Hy het gesê, it's for the joy set before me, that I endure the cross. Reg? Jesus is die een, Jesus is ons nederigheid, en as hy begin vloei in ons, dan vat hy ons na die glorious plek toe. En vir die ander kant, dat hy is ons victory, so vir wat ook al, hy is ons oorwinning, so vir wat se challenge jy ook al in die gesig staar. Ek wil vir jou challenge vir oggend om in nederigheid dit voor God te gee. En te vra vir hom vir wysheid, vir raad, vir krag. Hy sê jou lei in dit, want hy is getrou in dit.